Bueno, moi bo día. Estamos hoxe, creo que a día 5, non? 5 de novembro do 2006 con don Javier...
Don Francisco
Rey Losada na Escola de Ingeniería Técnica Industrial. Vamos a facer unha entrevista sobre ese proxecto de investigación de que entendemos das boas prácticas da calidad docente. Como podes observar, empezamos con os datos biográficos generales como para codificar estes temas, non? A edad, inda que poñemos aproximada...
Edad 47.
Moi ben, pois eso está claro que é masculino, non? Qual é a tua formación de orixe?
Licenciatura en Química e despois doutorado en Química.
E categoría docente?
Titular de Universidade a tempo completo.
Da especialidad?
Da carreira de aquí, de Enxeñería Técnico Industrial e Química Industrial.
En Química Industrial. Desde cando te dedicas a docencia universitaria?
Desde marzo do 87.
E como foi dedicarse a enseñanza universitaria?
Bueno...
É dicir, pasaches, terminaches a licenciatura, os estudios ingresaxe aquí directamente, ou no caso das ingenierías, si pasaches antes por o mundo laboral?
Estuve antes no mundo laboral un ano traballando nunha fábrica cerca de Santiago, en Padrón, mentras facía a tesis, dicir, simultaneaba a tesis de doutoramento co traballo na industria. E ao rematar a tesis de doutoramento, pois xa entrei aquí na universidade, entón como profesor encargado de curso que se chamaba entonces, encargado do curso de Química e Física aquí na escola.
Gústache ser profesor universitario?
Sí, por suposto que sí, senón non estaría aquí, pero bueno, sendo sinceros, gustábame máis fai uns anos.
Fai un ano, moi ben. Unha vez que temos os teus datos biográficos, a experiencia docente, que materias impartiche durante os últimos anos?
Vou xa falar de todos os 17 anos que levo aquí. Empecé en Química e Física na titulación no plano antigo do 71 e en Química Xeral. E estuve así, pois, creo que foron 12 anos. E nos últimos 5, cando se implantou a nova titulación aquí, entón empecé en primeiro con Físico-Química, despois estuve en unha asignatura do segundo curso que se chama Enxeñería da Reacción Química, e nos tres últimos anos ocupo-me das asignaturas de especialidade, que son Electroquímica Industrial e Contaminación.
E que recordo de cando empezaches a enseñar?
Pois o primeiro día tiña medo, porque eran 7 alumnos que tiñan, eu daquela tiña 27 anos, e algún deles era maior que eu. Por demais non houve ningún problema, acoplaronse todos moi ben. Houve un problema de que comenzamos a mediados do curso no mes de marzo, por algúns problemas que houve do... aquel ano no rectorado dos seus contratos. E claro, houve que apurar un poquinho máis a materia, pero non houve problema ningún que eu recorde.
E como crees que evolucionaches co paso dos anos no tema da docencia?
Bueno, cando vas máis vello, hai dúas cousas. Por un lado, houve máis vello, como foi no natural, e por outra parte, os alumnos ahora son máis novos, porque antes entraban un ano máis tarde e a carreira de aquí de 3 anos pero duraba 6, 7, 8 anos, entón os rapaces entraban con 23, 24 anos. Ahora teño alumnos de 19 anos que son máis difíciles de tratar porque esos son máis novos, por unha parte, por outro lado a formación que teñen é bastante diferente a que tiñan os alumnos de fai uns anos. Entón eu tuve que acoplarme aos alumnos que teño, evidentemente, con lo cual, pues, as técnicas de ensino son distintas, os contidos son distintos, o nivel de traballo tamén é distinto, en fin, todo é diferente, non é... Si comparamos o primeiro e o segundo curso, o primeiro completo co último, co ano pasado, eu creo que foi hai un 100% de diferencia.
Evidentemente estamos facendo entrevista porque eres un dos considerados vos profesores da Universidade de Vigo, e a pregunta é obrigada. Quen te enseñou a ser un bom docente, a ser un bom profesor?
Eu tive durante a carreira tive moitos profesores, e despois tive moita experiencia por aí fora, estuve varios anos traballando en universidades de España, do estranxeiro, pero tive tres profesores que me enseñaron moito como ensinar. Un en Química Xeral en primeiro, e outro en terceiro, na asignatura central da carreira, na Química e Física, e outro en quinto, que logo foi o meu director da tesis. Non sei se necesitas os nomes.
Non. Que foi o que máis te axudou destes profesores?
a forma como eles enfocaban a clase e como transmitían os alumnos. Es decir, realmente era como si na clase non houbera un profesor de 30 alumnos ou 7 alumnos que era o último curso, sino que éramos todos iguales, es decir, que era como se fósemos un corpo unido. Non, de alguna forma os conocimientos salían directamente de un para outro, de outro para un sin dificultades. Claro, ademais eles tiñan pois unhas cualidades docentes, tiñan unha forma de falar moi boa, unha cultura moi amplia, todo iso notase, unha experiencia no estranxeiro tamén bastante importante, e daquela pois tiñan 20 anos de servicios cada un deles, que caras que non, pois tamén se nota, claro.
Solemos decir que co paso do tempo quitamos importancia a certas cousas e da enseñanza damos a outra. A que cousas crees tú que lle das importancia na actualidade? Da explicación do porqué.
Máis a forma de enseñar, es decir, a forma de transmitir. O sea, hai moitos máis medios audiovisuales que non tiñemos fai 20 anos. Entón, agora a docencia é máis plástica, por decir, unha forma máis audiovisual e menos de contidos. Creo que eso é a diferencia fundamental. Baixaban os contidos, soltar o rollo, escribir moito coas tizas na pizarra, era todo moito máis audiovisual. Ainda que a min sigue gustándome moito a escribir nas clases, e sempre que podo, non sempre é posible, pero sempre que podo procuro que utilizar as tizas, os lápices, o que sexa para explicar algunhas cousas.
Personalmente, resulta che fácil compaxinar docencia e investigación?
Sin ningún problema.
Estupendamente, eso significa
sin que ningún problema.
As dúas tarefas
no,
se van ben.
Penso que se sean incompatibles, é máis.
Non digo compaxinar, non falo incompatibilidade.
Vale, compaxinar e compatibilizar é prácticamente o mismo.
Sí.
Non penso que haxa ningún problema. Claro, evidentemente, nas datas que teño máis clases, pues, a investigación baixa, evidentemente, eso é obvio. Non podes dedicar todo o tempo a investigación, pero podes facer sin ningún problema investigar unha cosa con outra. Non penso que haxa dicase diferencia, que haxa problema ningún de compatibilidade, ni de nada que interfira.
Ben, unha vez que xa te nos definiches un pouco, ¿verdad?, na túa experiencia, entramos a aspectos da docencia. E a primeira é na planificación. Como planificas a materia ao comenzo do curso?
A verdade é que a materia non a planifico ao comenzo do curso, senón que estou planificando a materia do curso que ven, inde que comenzou a materia deste ano fai 2 ou 3 semanas. A premisa básica das materias miñas é que teñen que estar actualizadas. Son 2 materias, tanto de contaminación, sobre todo de contaminación, como outra de electroquímica, que varía moito ao largo do ano. Eu intento que estar totalmente actualizado. Entón, teño un programa básico de cuestións. Eso vou modificando de acordo co que vai modificando o mundo. Sei, por exemplo, onte decía que había grandes problemas co burato do ozono e a capa da Antártida. Hai un tema dedicado ao capa do ozono na asignatura de contaminación no capítulo 2. Este ano era un poquinho máis pequeno porque non había tantos problemas. O próximo ano, como hai moito máis problemas, pois seguramente cargaremos moito máis a man sobre eso. Todo ello, evidentemente, dentro das disponibilidades de horarios que teñamos.
Entonces, esta é a forma en que vas seleccionando os contidos, non? Dándoles máis importancia.
Os contidos están máis ou menos fixados polos planos de estudio, pero dentro deles, pois, ti podes falar máis dunha cousa que de outra. Claro, se nun tema non é importante, pois, dedíquese menos tempo. O tema do Prestige de fai 2 anos, o tema do río Umia deste verano, o tema ahora do Urato, do Zono, pois todo eso, claro, son cosas que hai que resaltar porque é o que está aí, é o que les teñen que saber, sin olvidar que teñen un sustrato básico que é o mismo para todos os anos.
A docencia, pasamos a da planificación, entramos na docencia, como sueles preparar unha clase normal, unha clase, bueno, pues, unha de tantas que tens que dar ao longo do teu curso?
Pois, eu tuve un profesor que era moi curioso a forma como preparaba as clases. Sentábase no despacho, poñase a mirar para arriba e el contaba a clase. Eu fago o mismo. Os días anteriores, o que fago é as clases que vou a contar. Pues, hoxe, por exemplo, xoves de 12 a 2, onte pola tarde estuve pensando como facela e a 6 da tarde empecé e a 8 da tarde rematei. Contei a clase onte e hoxe volveré a contarla. Non vai salir evidentemente igual, pero moi moi parecida. Esa é a forma normal de preparar as clases.
E esa preparación que faz mirando o teito, a plasmas en algún documento?
Sí, claro, teño todo un montón de transparencias e de cousas, e se vexo que alguna cousa durante a operación non queda claro, que entendo que non queda clara, modifico as transparencias, evidentemente.
Ben, xa temos preparada, ahora vamos contar, describe someramente como é unha clase típica, os tempos, os espacios, actividades e material. E se te, vamos, que en ingeniería suele dizer clases teóricas e clases prácticas, unha descripción somera dunha clase teórica e dunha clase práctica.
As clases teóricas son normalmente exposición dos temas e exposición interactiva, é dicir, falo de algo e calquera momento pues, pregunto a calquera dos que están ali, presentanse voluntarios, forzosos, e teño que contestar as preguntas que lle estou facendo. É dicir, non é unha clase magistral, moito menos, polo menos é o que intento. Depende moito do día, evidentemente, da hora do día, de como estén eles de cansados, como de como este eu tamén de cansado. Esa é a clase normal, pois hai moitas posibilidades, por exemplo, pois temos planteño, eles todavía non saben planificado para dentro de máis ou menos 3 semanas, pois un día de clase, como temos unha determinada cousa que facer, pois seguramente colleremos, sairemos todos, estaremos traballando na rúa, vendo, dando esa clase na rúa. Non ten por que ser na mesma aula, ou no, a mediados de novembro temos unha visita a unha fábrica cerca de Santiago tamén, as clases van a ser nesa fábrica, as aulas desa fábrica, les van a ver todo o que lle desconto, van a estar vendo o momento.
Entonces, sirve a realidade material.
Sí. O que intentamos é que sexa o máis aproximado ao real, sempre que as disponibilidades de tempo, sobre todo económicas, permitan.
E unha clase práctica de laboratorio, porque que de laboratorio?
As clases prácticas de laboratorio, como tales clases prácticas de laboratorio, eu non as teño.
As prácticas de
teño prácticas, pero son esas prácticas que te digo, pois saímos á rúa, pois analizar como influye o vento sobre como se vai o fumo dunha chimenea.
E que tipo de materiales sueles utilizar? Apuntes, textos, fotocopias, artículos...
Para
os teus alumnos, para as clases teóricas e para as clases prácticas.
Eu utilizo de todo. Non me gusta dar os apuntes, porque o único que fan é ler os chapalos, eu quero que pensen. Entonces intento darles siempre todas las transparencias en formato electrónico, en un CD o colgarlos en una página web, y siempre que hay alguna información do tipo que sea, ellos la tienen disponible en formato electrónico. Fotocopias muy pocas, porque no merece la pena, textos sí, de todo tipo, no solamente libros, sino textos electrónicos, convenientemente filtrados, por supuesto, artículos pues, de prensa, de revistas, de todo, absolutamente toda a información.
Parece ser, porque lo dice, ¿emprega de algún xeito de enseñanza virtual?
Virtual como consulta directa a rede, non. Indirectamente, sí, coller información e pasala, pero que traballar directamente non, porque aquí non temos medios.
Ben, ¿e que tipo de metodoloxía das que levas utilizado entendes que che dá mellor resultado?
Depende da asignatura e do ano. Hai anos que as clases magistrales son mellores, hai cursos que as clases multimedia son mellores. Depende moito do ano. Entonces, notase moitísimas oscilacións no nivel dos alumnos.
O sea que isto que levaríanos a decir que, bueno, varía das circunstancias e que é unha metodoloxía predeterminada.
Intentamos adaptarnos eu aos alumnos e os alumnos a mí. Chegar a un punto intermedio. Non poñermos, decir, este ano vou falar, vou soltar o rollo todos os días. Non. Pois ao mellor sí, pero meto máis información multimedia, ou se vexo que non teñen forza ou que non poden, pois, rin, hai que ir evolucionando con eles tamén.
Bueno, pasamos ao tal vez aspecto que suele ser máis desagradable para os profesores, que é a avaliación. Non? Como evalúas e que aspectos evalúas? Primeiro, como evalúas as túas clases?
Bueno, eu teño a sorte que teño relativamente poucos alumnos, polo tanto, podo coñecelos a todos e saber máis ou menos como van. En calquera caso, teño unha especie de clasificación numérica que non é estricta, no senso de que, bueno, pues pode variar un pouco arriba ou abaixo os números. Unha parte, aproximadamente a 40%, vai en exame, pode ser pues, de teoría, de problemas, de prácticas, do que sexa, saben eles como vai ser ao principio de curso. Logo hai unha parte que está relacionada co traballo que fan eles, pois teñen que entregar todos necesariamente depende da asignatura, por lo menos entre un hai tres traballos prácticos sacados eles de información, un por grupos e outros individuales. E outra parte, o que eu chamo actitude na clase, é dicir, como eles participan na clase. Si hai xente que participa máis, e que contesta as preguntas, que se preocupa de ter as clases, de respostar as preguntas e todo, pois esos teñen, evidentemente, a súa recompensa. Súmase todo, e despois, pois bueno, vese a nota que sale. Si sale aprobado, pois non hai ningún problema. Si sale suspenso, pois analizamos onde están os fallos e ver as posibilidades de que hai, e ver si o que eu penso que saben cumple os objetivos que puse no principio.
Bueno, na evaluación nos acabas de expresar que 4 dos puntos lle das ao exame.
Máis ou menos, entre 3 e 4 puntos.
E as outros 6 ou 7 como se reparten?
Pois dependendo dos traballos, é que cada asignatura ten unhas características diferentes. Por exemplo, na asignatura esta de electroquímica, esto estaba por aquí, calificación, esta é un pouco máis, un 60% é a nota do exame, 40 de problemas e 20 de teoría, un 30% a realización dos traballos que teñen que facer, un traballo que se lles manda facer que ha sido de común acordo sobre a asignatura, e outro un 10% que é o
actitud.
Nesta, por exemplo, na outra asignatura, na de contaminación, que é unha asignatura pois, que bueno, é distinta, é moito máis visual e menos de contidos. Por exemplo, aquí hai un examen que ten un 40%, un traballo que teñen que facer ten un 35%, outro traballo un 10%, outro traballo un 13%, e nas nivelades de clase aquí pois, máis baixo. En calquera caso, son números aproximados.
Sí. No,
simplemente, se si sai un 4,8 de nota final, pois non é...
Non é suspenso.
Pode non ser suspenso. Pode. Depende. Tens podido xente con 4,9.
O 4, ben.
Porque entendía eu que non cumplía os objetivos.
Ben, en xeral, estás satisfeito con o rendimento dos teus estudiantes? Nas túas materias?
Non.
Non. Danos alguna pequena explicación. O por que non?
En estes casi 20 anos que levo, nos, digamos, 15 primeiros era o... un dos profesores de España que mellores resultados tiña. O índice de aprobados andaba por 95, 97%. Nos últimos 5 baixou un 30. E, hombre, algo poden baixar, variar algo, evidentemente, pero non tanto. É dicir, que o problema ten que ser ou ben o plano de estudios ou ben os alumnos. E analizados os alumnos, penso que casi todo é o problema dos alumnos. Os conhecimentos básicos fallan. Non pode ser que cheguen a universidade textualmente sen saber sumar. E hainos. Non pode ser que cheguen prácticamente sen saber leer. Pero notas moito que cando pos un examen, se é un examen que ten 5 líneas, o índice de aprobados é moi superior a 7,20. O que significa que os rapaces, os alumnos non entenden...
As capacidades básicas.
Por iso baixou moito. Claro, hai excepcións, hai cursos maravillosamente bons, cursos pues, que son bastante bons, pero como media baixou moito.
E logo pudéramos dicir, e non creemos que igual nos novos configuración do plano de estudio, igual os estudiantes tamén poden estar sobrecargados de materias e traballos. Poder ser unha variable a analizar.
Podería ser. Non sei, non, eu penso que non, de calquera caso, vas a dicir unha cosa, un curso normal ten 12 asignaturas de media. O que non pode ser é que un alumno este matriculado en 19. Porque, claro, 19 asignaturas é imposible
tener. Eso significa que son 12 do curso e 7 de recuperación. O 7 repetidas.
O mellor 5, 7.
Xa.
O claro, despois hai problemas de incompatibilidades de horarios, de incompatibilidades de examen, de incompatibilidades de asignatura. A estrutura actual da nosa universidade tampouco que se presta moito para eso, tires, sobre todo que temos docencia no primeiro cuatrimestre, das 15 semanas que temos en 7, porque claro, a partir do máis ou menos do 15 de novembro, a inmensa maioría ten asignaturas de outros anos e ten que preparar o examen de dezembro. Esas 6, 7 semanas pérdense. Despois cheguen as navidades e tal, que realmente aproveitase nada máis que ao principio e ao final do cuatrimestre. Eso notase moito.
Ben, xa sabemos, vamos, xa nos falaxe planificación, da docencia, do aspecto da avaliación, e ahora, pues, interesaríanos algunhas opiniosas valoracións xerais, non? Bueno, a primeira delas é que o que máis te gusta é o que máis te disgusta da docencia.
O que máis gusta da docencia é o contacto cos alumnos. Que é o que supoño que pasa todo iso mesmo. E que máis o disgusta da docencia? O pouco interés dos alumnos.
En xeral, estás satisfeito coas túas clases?
No. Intento sempre que mellorarlas, que significa que non estou satisfeito. Claro, tampouco estou insatisfeito. Digamos que sobre 10 e 7.
Bueno, hasta que punto pensas que é importante a docencia e en que medida pode influir na formación dos estudiantes? Aquí estamos dicindo, bueno, mire, eu entendo que para quitar este título, esta carreira, a docencia é moi importante. Ou tal vez se pudera conseguir a carreira, pues, por outros medios de enseñanza a distancia, outras formas, bueno.
Eu creo que é primordial, é o máis importante. Non é, ter unha carreira ou pasar a estar na universidade non é saber cousas, senón ter actitudes. Saber cousas é importante, pero moitas cousas desas están nos libros, é evidente, e por outra parte, é imposible saberlo todo. Neste caso, un enxeñero químico non pode saber toda a historia que pode ter. Por lo tanto, é máis importante adquirir actitudes, e esas creo que, a única forma posible de adquiridas é a través da experiencia de outras persoas. Non hai outra forma. Podemos parar un segundo, por favor.